Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 19 годину Празької студії. Новини Сергій Новомчик. Сьогодні у світі. Вашингтон розглядає можливість прийняття проміжкових заходів з метою тиску на сирійський урад і поліпшення гуманітарної ситуації в Сирії. Про гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама на перамовах з каралём Іорданіі Абдалом II у Каліфорніі ў пятніцу. Па словах Абамы, ЗША не чакаюць, што сірыйскі канфлікт будзе ўрэгуляваны ў бліжэйшы час. Сёння ў Жэневе завяршаецца другі раўнд міжсірыйскіх мірных перамоў. Дыялог паміж дэлегацыямі прэзідэнта Сірыі Башара Асада і сірыйскай апазіцыі адбываецца пры пасярэдніцтве спецпасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сірыі Лахдара Брахе. Напярэдадні прадстаўнікі канфліктуючых бакоў заявілі, што перамоўны працэс зайшоў у тупік. Сірыйская апазіцыя патрабуе адстаўкі Асады і стварэння пераходнага ўрада. Улады Сірыі настойваюць на тым, каб перамовы былі накіраваны на барацьбу з тэрарызмам. Учора Браха не ўдалося арганізаваць прамы дыялог паміж урадавай і апазіцыйнай дэлегацыямі Сірыі, ён правёў з імі паасобныя перамовы. Талібы сёння заклікалі афганцаў выправадзіць Злучаныя Штаты з Афганістана. У заяве талібаў, распаўсюджанай у сувязі з 25-й гадавінай вываду савецкіх войскаў з Афганістана і апублікаваным агенцтвам Ройтер, гаворыцца, Амерыку чакае той жа лёс, які ў свой час напаткаў былы Савецкі Саюз. Да канца гэтага года асноўныя часткі сілу міжнароднай кааліцыі, як чакаецца, пакінуць Афганістан. Нявызначанай застаецца сітуацыя вакол прысутнасці замежных войскаў у краіне пасля завяршэння баявой місіі сілу пад камандаваннем НАТО. Прэзідэнт Афганістана Хамід Карзай да гэтага часу не падпісаў пагадненне аб бяспецы з Вашынгтонам. Украінская апазіцыя не збіраецца вызваляць занятыя пратэстоўцамі адміністрацыйныя будынкі ў цэнтры Кіева. Як заявіў сёння лідар апазіцыйнай парламенцкай фракцыі «Бацькаўшчына» Арсеній Яценюк, актывісты застаюцца ў Доме прафсаюзаў, у Украінскім доме і ў Кастрычынскім палаце, таксама не сыдуць з плошчы незалежнасці. Яценюк таксама падкрэсліў, што галоўная мэта яго фракцыі ў Верховнай Радзе – вяртанне Канстытуцыі Украіны 2004 года. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая адбывае пакаранне па абвінавачванні ў перавышэнні ўлады, заявіла, што стварэнне новай дэмакратычнай большасці ў Верховнай Радзе немагчыма, пакуль ва ўладзе застаецца прэзідэнт Віктар Янукович. Яна таксама заклікала Захад не прадастаўляць рэжыму Януковіча ніякай фінансавай дапамогі, паколькі, як сказала Цімашэнка, грошы будуць накіраваныя на карупцыю і ўзмацненне дыктатуры. У Ліване пасля больш чым 10-месячнага палітычнага крызісу з'явіўся ўрад. Як заявіў прэм'ер-міністр Тамі Салам, ўрад нацыянальнага адзінства сфармаваны з улікам інтарэсаў усіх палітычных сілаў. Салам выказаў спадзяванне, што прэзідэнцкія выбары адбудуцца да траўня, калі заканчваецца мандат дзеючага кіраўніка дзяржавы. У Алма-Аце затрыманы некалькі дзясяткаў удзельнікаў несанкцыянаванага мітынгу, якія сабраліся перад палацам рэспублікі. Яны патрабавалі ад уладаў вырашэння сацыяльных праблем, выкліканых дэвальвацыяй мясцовай валюты тэнгэ. Прокурор горада заклікаў мітынгоўцаў разысціся. Раней пратэстоўцы паспрабавалі прарвацца на плошчу перад палацам, якая зачыненая металічнымі агароджамі, але былі спыненыя міліцыянтамі. Пасля гэтага дэманстранты пачалі шэсці ў бок гарадской мэрыі. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны праз гадзіну, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.